طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم أما بعد. Ini merupakan majelis yang ke-10 dari majelis pembacaan dan ta'liq terhadap kitab Husnul Dzan Billah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibnu Abid Dunya rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di hadis yang ke-85. Sekarang hadis yang ke-86. Dalam sebagian ada sedikit perbedaan ya antara nuskho yang dibagikan dengan yang saya bacakan di sini, tapi paling selisih 1-2 nomor saja, enggak jauh. Ya. Nah, bisanadil muttasil ila al-imam ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala fi kitabihi husni dhanni billah. Haddasana Abdullah qala hudistu an Bakar bin Sulaiman as-Sawwaf annahu qal. Ini jelas hadisnya munqati. Kata ibn Abi Dunya, diceritakan kepadaku dari Bakar bin Sulaiman. Tidak disebutkan, tidak diketahui siapa yang menceritakan kepada beliau. Bahwa Bakar bin Sulaiman As-Sawaf bercerita, dakhalna ala Malik bin Anasin radhiyallahu anhu al-ashiyah allati qubida fiha. Kami masuk menjumpai Malik ibnu Anas rahimahullahu taala, ya, Malik ibnu Anas ya. Imam Malik, imamnya kota Madinah, Malik ibnu Anas bin Malik Abu Abdullah, imam dari Hijrah. Kami masuk menjumpai Malik ibnu Anas di malam hari ketika beliau wafat. Beliau wafat di malam harinya. Faqulna ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini kunya dari Imam Malik. Dan semua imam mazhab yang 4, semua kunyanya Abu Abdillah, kecuali Abu Hanifah tentunya. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semua kunyahnya Abu Abdillah. Katanya, wahai Abu Abdillah, kaifa tajiduk? Ya, bagaimana kondisimu? Qala ma adri ma aqul lakum. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, saya enggak tahu saya mau jawab apa sama kalian. Ya. Bagaimana kondisi saya sekarang? Saya enggak tahu mau jawab bagaimana. Illa annakum satu'ayinuna ghadan min afwillahi ma lam yakul lakum fi hisab. Hanya saja pasti ghadan besok, yakni pada hari kiamat, disebutkan di sini fi hisab. Ya, ketika kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan satu ayinun, akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri min afwillah, besarnya maaf Allah Subhanahu wa taala, malam yakul lakum, yang sebelumnya belum pernah kalian dapatkan. Ya. Nah, ini husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dari Imam Malik rahimahullah di akhir umur beliau. Dan beliau berbicara tentang maaf Allah taala menunjukkan beliau juga khawatir akan kesalahan-kesalahan beliau tentunya. Tapi kata beliau, ya, kalian kelak akan melihat besarnya ampunan Allah atau maafnya Allah Ta'ala ketika kalian dihisab pada hari kiamat. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaafkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, di antara penafsiran firman Allah Ta'ala, wa amman fasawfa yuhasabu hisaba yasira, ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Disebutkan bentuk hisab yang mudah adalah seorang hamba akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala 4 mata. Dikatakan hal amil takada, hal amil takada. Kamu berbuat dosa ini, dosa ini, dosa ini. Katanya balawa ya Rabbi, betul wahai Tuhanku, aku beramal semuanya, melakukan semua itu. Hatta ya innahu dhanna qad halak, sampai dia berpikir bahwa dia akan binasa dengan dosa-dosanya. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, fa inni qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Sungguh dosa-dosa ini ketika di dunia saya sudah tutupi dari pandangan orang. Orang lain tidak ada yang tahu kamu berbuat dosa ini. Kenapa? Karena saya tutupi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa aib dan dosa kita tidak diketahui oleh orang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita pandai menyembunyikan dosa kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya menyembunyikannya. Kita enggak pandai menyembunyikan dosa. Allah Subhanahu wa taala yang menyembunyikan dosa kita. Karena itulah kata Allah taala, saya sembunyikan dosa itu di dunia ketika apa dari pandangan orang, maka pada hari ini saya memaafkan kamu. Saya memaafkan semua dosa-dosa tersebut. Nah, maka ini maaf Allah taala yang sangat besar dalam proses hisab. Qala tsumma ma barihna hatta aghmadnahu. Kata Bakar bin Sulaiman, kami tidak masuk di malam berikutnya ya sampai kami memejamkan kedua mata beliau. Yakni belum masuk malam berikutnya Imam Malik rahimahullah sudah wafat. Naam rahimahullahu taala. Bihi qala haddatsana Abdullah annahu qala dzakara al-Husain ibnu Abdurrahman an syaikhin haddatsahu. Ini rawi yang mubham, tidak disebutkan siapa namanya, dari syekh, dari seorang tua. Haddatsahu, yang menceritakan kepadanya, qala, bahwa orang tua itu berkata, laqiya Malik ibnu Dinar aban ibna Abi Iyash, ibna Abi Ayyash. Malik bin Dinar berjumpa dengan Aban bin Abi Ayyash. Aban bin Abi Ayyash ini ma'ruf seorang ahli ibadah Abu Ismail rahimahullahu taala, beliau dhaif dalam periwayatan namun masyhur salah seorang ahli ibadah, Aban bin Abi Iyash bin Abi Ayyash. Faqala lahu Malik, maka Malik bin Dinar rahimahullah bertanya kepadanya, berkata kepadanya, ila kam tuhadditsun nas bi rukhas, ya, sampai kapan kamu mau menceritakan kepada orang hadis-hadis tentang rukhsah Allah, hadis-hadis tentang rukhsah salat enggak bisa berdiri, duduk enggak bisa duduk, ya baring nyamping sebelah kanan, kalau tidak bisa menghadap terlentang ke atas, puasa kalau bisa puasa, kalau enggak tergantung uzurnya, ya ada yang qada, ada yang bayar fidyah, nah ketika safar dan seterusnya, dan hadis-hadis yang menunjukkan rukhsah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kamu mau menceritakan hadis-hadis tentang rukhsah? Qala, maka Aban berkata, Aba Yahya, wahai Abu Yahya. Ini kunyahnya Malik bin Dinar. Di sini Aba munada, dihilangkan huruf nidanya. Asalnya ya Aba Yahya. Dan ini ma'ruf dalam bahasa Arab, dihilangkan ya-nya. Aba Yahya, wahai Abu Yahya. Ini kunyahnya Malik bin Dinar. Inni la arju antara min afwillahi yawmal qiyamata, yawmal qiyamati ma takhruku lahu kisauka min hadal farah. Dalam sebagian nuskhah faraj bil jim, dengan huruf jim, yang benarnya al farah dengan huruf ha. Wahai Abu Yahya, saya sungguh berharap pada hari kiamat kamu akan melihat ampunan atau maaf dari Allah taala yang takhruqul hau kisauk, yang bisa membuat pakaianmu itu robek karena saking gembiranya kamu dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu bahagia gembira, kamu tidak sadar merobek pakaianmu saking gembiranya. Nah, saking gembiranya. Taib, dan sudah berlalu di awal-awal kitab ini bahwa sebagian ulama as-salaf menganjurkan ya atau menyuruh sebagian orang-orang yang hadir di menjenguk dirinya ketika dia sakit parah dan akan meninggal, dia minta dibacakan ya hadis-hadis ataukah rukhsah-rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Ketika ditanyakan kenapa kamu meminta dibacakan riwayat-riwayat ataupun ayat tentang rukhsah, katanya agar saya bisa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Fudail ibn Abdul Wahhab qala akhbarna Ja'far an Syubail ibn Arzah an Syahr bin Haushab rahimahullahu taala, tabi'i masyhur tapi dhaif dalam riwayat. Kata Syahr bin Haushab annahu qala lamma uriya Ibrahim alaihi salam malakuta atau malakuti samawati wal ard, ketika Ibrahim alaihi salam diperlihatkan oleh Allah kekuasaan Allah di langit dan di bumi, diperlihatkan sebagaimana tersebut dalam ayat Al-Qur'an. Ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah di langit dan di bumi, ra'a rajulan ya'sillaha. Iya. Maka Ibrahim alaihissalam melihat seorang lelaki yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. fada'ala alaihi fahalak. Ya, maka Ibrahim alaihissalam mendoakan orang itu dengan kejelekan, fahalaka, maka orang itu pun mati, ya, binasa orang itu. Summa akhar, kemudian dia lihat lagi, ya, ada orang bermaksiat, fada'a alaihi, didoakan lagi dengan keburukan, ya, kemudian dia binasa lagi orang itu. Jadi karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa akhara fada'a alaihim fahalaku, kemudian dia lihat lagi yang lain, ada beberapa orang di beberapa tempat dia lihat berbuat maksiat, fada'a alaihim, mereka doakan beliau doakan keburukan untuk semuanya, fahalaku, maka mereka pun binasa, ya, karena doa Nabi Ibrahim. Fanudia, maka Nabi Ibrahim kemudian diseru, ya sawahibad da'wah, wahai orang yang berdoa, inni khalaqtu ibna adama li salas, saya menciptakan anak Adam itu menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, ukhriju minhu dzurriyatan ta'buduni, aku mengeluarkan dari mereka, dari Adam ini, keturunan yang menyembah kepadaku, yang beribadah kepadaku, yang mentauhidkan aku. Ini kelompok yang pertama. Watala, kemudian dibaca ayat, wallahu alam, di sini siapa yang membaca, apakah Syahr bin Haushab atau yang lain. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau menghidupkan dan mematikan. Baik, ini manusia jenis yang pertama dari anak keturunan Adam, ya, yang pertama yang menyembah kepada Allah. Kemudian wa yatubu ila ma bainahu wa bainal harami fa atubu alaih, jenis orang yang kedua, yaitu langsung disebutkan di sini, dia bertaubat kepadaku, yakni syarat bahwa jenis manusia yang kedua ini dia berbuat dosa, ya, dia melakukan dosa-dosa. Yang pertama beribadah, bertauhid, dan tidak melakukan dosa yang membahayakan dirinya. Adapun jenis yang kedua, dia masih bertauhid, ya, tapi dia melakukan dosa yang membahayakan dirinya. Wa yatubu ila ma bainahu wa bainal haram, lantas orang itu bertaubat kepadaku, ya, mulai dari sejak dia berbuat dosa sampai al-haram, yakni al-maut, kematian. Fa'atubu alaih, maka saya pun mengabulkan atau menerima taubatnya. Ini jenis manusia yang kedua. Wala ta'khudni ajalatul ibad, ya, au tamadi fannaru min waraihi. Dan apa namanya, la ta'khudni ajalatul ibad. Wallahu alam, di sini maknanya, yang nampak di sini, yakni ajalatul ibad, perbuatan buru-buru dari hamba, yakni dosa-dosa, autamada, atau dia ngeyel di atas dosa-dosa, yakni itu tidak mempengaruhi saya. Selama dia bertaubat, yakni dia berbuat dosa-dosa atau dia ngeyel di atas dosa-dosanya, tapi sepanjang dia belum mengalami al-haram, belum meninggal, dia bertaubat kepadaku, aku akan menerimanya. Ya. Jadi saya tidak, bukan karena melihat dia apa ajalatul ibad, ya, tergesa-gesanya dia, yakni melakukan dosa autamada, atau dia menentang, ya, ngeyel di atas dosa-dosa kemudian mempengaruhi saya sehingga saya tidak mengampuninya, tidak. Selama dia masih bertobat, sebelum dia meninggal, saya akan mengampuninya. Ini jenis manusia yang kedua. Yang berbuat dosa, tapi Allah masih mengampuninya. Kenapa? Dia bertobat sebelum meninggal. Kemudian jenis manusia yang ketiga, fannaru min waraihi. Ya, tinggal neraka setelah itu. Ya, ini jenis orang yang ketiga. Ya, tadi ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia orang-orang kafir? Nah, dia orang-orang kafir. Ini juga menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, bukan mentang-mentang karena ini orang sangat durhaka, sangat menentang terus-menerus di atas dosa-dosanya, kemudian Allah tidak akan mengabulkan, tidak akan menerima taubatnya kalau dia taubat. Tidak. La ta'khudzni, yakni tidak akan mempengaruhi saya. Pokoknya apapun yang diperbuat, selama dia bertaubat sebelum meninggal, saya akan ampuni, tidak peduli apapun dosanya. Ya. Kita tahu kisah siapa? Pembunuh 100 nyawa dari Haris Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Dia diampuni bukan karena apa-apa. Dia bahkan belum sempat sujud kepada Allah Ta'ala, cuman gara-gara apa? Sudah niat taubat. Ya, sudah niat tinggalkan kampungnya yang buruk menuju ke kampungnya yang baik. Itu pun dia masuk surga karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia meninggal di tengah jalan, belum lebih dekat kepada kampung yang dituju. Maka Allah taala berfirman kepada kampung yang baik yang akan dituju, ya. Apa? Qarib, ya, atau qaribi, mendekatlah kamu, ya. Atau taqarabi, mendekatlah kamu. Dan Allah berfirman kepada kampung yang jauh, ba'idi, apa? Menjauhlah kamu. Jadi tetap dengan bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia membunuh 100 nyawa dan dia bahkan belum melakukan amalan apa-apa sebagai pengganti dari pembunuhannya, dia hanya baru berjalan menuju kampung yang baik, Allah Subhanahu wa taala sudah merahmatinya. Ya, Allah taala sudah merahmatinya. Maka ya, kenapa seorang bisa su'uzon kepada Allah taala? Ya. Dan kita lihat nubbasyul qabar itu, orang yang di masa hidupnya, ya, dia tahulah, dia bertauhid secara umum, dia mengetahui beriman dengan rukun iman secara global, tapi ada tafsilat dari rukun iman yang dia tidak ketahui karena kejahilan. Ya, dia tidak ingkari, cuman dia tidak mengira seperti itu. Jadi ini orang, dia kerjaannya mencuri kafan dari kuburan zaman dahulu, ya. Ya. Mencuri kafan, dan itu profesi di zaman dahulu ada seperti itu. Sudah dikubur, dia pergi gali, dia ambil kafannya, sudah. Pencuri kafan. Kemudian ketika dia meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Ketika dia mau meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia katakan, kalau saya meninggal, bakar jasad saya. Bakar jasad saya. Kemudian dibagi dua abunya, satunya ditebar ke daratan, satunya ditebar ke lautan. Ya. Dia mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menyiksa saya, maka dia akan menyiksa saya tidak seperti menyiksa yang lain. Jadi di sini dia tidak mengingkari kemampuan Allah, dia cuman jahil, dia tidak mengira sampai segitu. Dia kira yang, dia tidak mengingkari hari kebangkitan, dia juga tidak mengingkari Allah mampu menghidupkan. Dia tetapkan semuanya, cuman dia kira itu kalau mati normal, tidak sampai debu seperti itu. Jadi dia jahil akan tafsil dari rukun iman yang keenam, iman kepada hari akhirat. Ya, dia tidak juga mengingkarinya. Ya, dia cuma tidak mengira sampai segitu karena kejahilannya. Maka setelah meninggal, anak-anaknya memenuhi wasiatnya. Ya, kemudian Allah Taala mengatakan kepada daratan, kumpulkan apa yang kamu dapatkan. Kemudian Allah berfirman kepada lautan, kumpulkan apa yang kamu dapatkan. Kemudian berdiri. Ya. Kemudian ditanya, kenapa kamu melakukannya? Katanya, ya Rabbi khasyatuk. Wahai Tuhanku, aku melakukannya karena takut disiksa olehmu. Ya, takut disiksa olehmu. Maka faghfarallahu lahu. Maka Allah mengampuni dosanya orang ini. Lihat, dia pencuri, bukan pencuri basah, pencuri kain kafan di dalam kubur digali. Kemudian dia juga punya masalah dalam iman kepada hari akhirat karena kejahilannya. Tapi dia diselamatkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mendendam, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari sifat seperti itu. Ya, tidak mendendam karena terus-terusan akhirnya la ta'khudni ajalatul ibad au tamadi. Ya, tidak mempengaruhi saya kalau dia terus-menerus di atas keburukan hamba ini, dia ngeyel di atasnya. Yang penting dia bertobat sebelum meninggal, saya akan maafkan dia. Bahkan kalaupun dia tidak taubat sebelum meninggal, tetap masih ada kabar gembira besar, husnuzon, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Taib. Bihi qala haddatsana Abdullah qala dzakara Muhammad ibnu Harun qala akhbarna Amr bin Ja'far qala akhbarna Sahal bin Hashim qala dzakara Ibrahim ibnu Adham an Abi Hazim al-Madini. Nah, Imam Ibrahim bin Adham ma'ruf, ya, salah seorang ulama yang sering dikutip kalimat-kalimat hikmah beliau, Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau, an Abi Hazim al-Madini annahu qol min a'dami khoslatin turja lil mu'min an yakuna ashadda khaufan ala nafsihi wa aryahu likulli muslim. Kata beliau, di antara khoslah, sifat a'dham, sifat terbesar yang kalau dimiliki oleh seorang mukmin, turja, dia diharapkan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Yang diharapkan seorang mukmin bersifat dengannya, yang dengannya dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, di antara sifat yang mulia adalah ayyakuna ashadda khaufan ala nafsi. dia mengkhawatirkan dirinya, sangat mengkhawatirkan kondisi dirinya. Jadi perhatikan, ini perbedaan antara husnuzon dengan takut akan dosa-dosa. Jadi rasa takut akan dosa-dosa itu berpulang kepada kondisi dirinya. Sementara husnuzon itu berpulangnya kepada Allah. Ya, arahnya dia tujukan kepada Allah. Adapun ketika dia melihat dirinya, melihat dosa-dosanya, dia sangat takut. Tapi ketika melihat kepada sisi Allahnya, dia sangat husnuzon kepada Allah. Ya, husnuzon kepada Allah Ta'ala. Beda dengan merasa aman dari makar Allah. Itu kebalik. Merasa aman dari makar Allah, ketika dia lihat Allah, dia lihat dari sisi Allahnya, dia tidak ada takut-takutnya. Tidak ada takut-takutnya. Tapi ketika dia melihat kepada dirinya dosa-dosanya, dia husnuzon kepada dirinya sendiri. Nah, tidak boleh. Tidak boleh seorang husnuzon kepada dirinya sendiri menyangkut dosa-dosanya. Dia hanya boleh husnuzon kepada Allah. Ini perkara yang lebih detail lagi disebutkan di sini. Ya. Jadi dibedakan ya, apa perbedaan antara husnuzon kepada Allah dengan al-amnu mimakrillah, merasa aman tidak akan disiksa. Beda. Kalau husnuzon kepada Allah, husnuzonnya itu kepada Allah, tapi kepada dirinya mengarah, ketika melihat kepada dirinya dia sangat takut akan dosa-dosanya. Sementara orang yang merasa aman dari makar Allah, kebalik. Dia ketika melihat Allah, ya, ketika melihat Allah, ya, ketika melihat dirinya, dia husnuzon kepada dirinya. Husnuzon kepada dirinya. Ya. Tidak akan disiksa. Ya. Bahwa dosanya tidak ada masalah, husnuzon dia. Ya, husnuzon kepada dirinya. Jelas ya? Nah, maka ini tidak dibenarkan. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid saya menyebutkan bahwa di antara amalan atau sebab yang bisa mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba, kunci dari semua muamalah antara Allah antara hamba dengan Tuhannya adalah alla yara rabbahu illa muhsina wa la yara nafsahu illa muqsira. Ya. Ini kunci. Kunci utama hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Yaitu, la yara rabbahu illa muhsina. Setiap kali dia melihat dari sisi Tuhannya, arti melihat Tuhannya, yakni memandang ya dari sisi Tuhannya, dia selalu menilai dan meyakini Tuhannya selalu berbuat baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Semua perbuatan Allah baik. Tapi ketika dia melihat dari sisi dirinya, dianya yang dia lihat, dia melihat dirinya sendiri, la yara nafsahu illa muqsira. Dia selalu menilai dirinya itu kurang dalam mewujudkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah husnuzon. Jadi ketika dia melihat dirinya, dia selalu melihat dirinya kurang sehingga dia takut akan dosa-dosanya, tapi ketika melihat Tuhannya dia selalu husnuzon ya kepada Tuhannya bahwa seburuk apapun diri saya, dia takut di satu sisi, tetap Tuhanku Maha merahmati. Nah, maka ini sifat yang terbesar yang dimiliki oleh seorang mukmin, yakni dia ketika memandang dirinya asyadda khaufan ala nafsi, mengkhawatirkan kondisi dirinya, yakni karena dosa-dosanya. Tapi ketika memandang orang lain, melihat orang lain, wa arjahu likulli muslim, paling mengharapkan, paling optimis tentang orang lain. Ya. Lihat ya, ini sifat seorang mukmin di dunia. Ketika dia melihat dirinya, bukannya pesimis ya, takut. Takut luar biasa. Tapi takut yang tidak mematikan tentunya rojaknya. Karena rojak husnuzon kepada Allah. Tapi ketika dia melihat dirinya sendiri, dia melihat dirinya itu, wah, parah lah. Ya. Tapi ketika berbicara tentang orang lain, betapapun banyaknya dosanya orang lain tersebut, tetap dia optimis bahwa orang itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berharap. Ya. Dan ini bentuk keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang sampai dia senang kalau saudaranya mendapatkan nikmat kebaikan sebagaimana dia mendapatkannya. Ya. Dan ini akan membantu dirinya untuk selalu tawadhu, dan ini sifat seorang penuntut ilmu. Ya. Sifat seorang penuntut ilmu, sifat seorang alim adalah tawadhu. Di antara cara yang paling mudah untuk membantu dia tawadhu, yang penting dia tekankan dalam dirinya adalah selalu memandang dirinya itu banyak salah dan memandang orang lain itu dengan pandangan harapan dari Allah. Ini Allah akan memaafkannya. atau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dia lebih baik dibandingkan saya. Setiap kali muncul perasaan dia lihat ada sesuatu tentang saudaranya, ya, saudaranya memiliki keunggulan dari dirinya, ya, saudaranya memiliki keutamaan dibandingkan dirinya, kelebihan baik di dunia maupun akhirat, ya, kemudian muncul perasaan iri-iri, langsung tekan jiwanya, langsung yakin dalam diri dia mendapatkan itu karena memang dia layak menerimanya, dia lebih baik dibandingkan saya dapat begini karena memang beginilah yang saya dapatkan, saya tahu tentang diri saya tahu dosa-dosa saya dapat begini ya memang begini, adapun dia ya begitu, sesuai dengan dia, itu yang didapatkan, dia lebih baik dibandingkan saya. Ketika setiap muslim menjadikan ini sebagai perkara pertama yang muncul di benaknya ketika menghadapi sesamanya seorang muslim, maka insya Allah tidak akan ada masalah di antara keduanya. Apapun yang terjadi, selama dia meyakini dan memantapkan dalam hatinya bahwa dia lebih baik dibandingkan saya, maka insya Allah tidak akan ada hal-hal yang buruk di antara keduanya. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Abdullah bin Muhammad bin Ismail annahu qala balagani, ini hadis juga terputus sanadnya ya, apalagi ini langsung hadis qudsi, nah tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adh-dhahir di sini Israiliyat, ini kisah-kisah Israiliyat. Balagani anna Allah azza wa jalla auha ila ba'di anbiya'ih, sampai kabar kepada aku, ada menyampaikan kepada aku suatu kabar bahwa Allah azza wa jalla mewahyukan kepada sebagian nabi-nabinya. Bi'aini ma yatahammalul mutahammiluna min ajli wa ma yukabiduna fi talabi mardati. Ya. Demi diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan dirinya kepada para nabinya ini. Ya. Ma yatahammalul mutahammiluna min ajli wa ma yukabiduna fi talabi mardati. Tidakkah kalian melihat wahai malaikat apa yang telah ditanggung, apa beban seberat apa yang ditanggung oleh al-mutahammilun, yakni hamba-hambaku yang beriman, ya, beban seberat apa yang mereka tanggung min ajli, karena saya. Wa ma yukabiduna fi talabi mardati, dan kesusahan sebesar apa yang telah mereka dapatkan, yang mereka lalui dalam mencari keridhaanku. Atarauni usiu ilaihim, apakah kamu berpikir, ini Allah berfirman kepada Nabi ini, apakah kamu berpikir saya akan usiu ilaihim, saya akan berbuat buruk kepada mereka, setelah kamu sendiri lihat betapa besarnya beban yang mereka tanggung, yang mereka pikul karena saya, karenaku, kata Allah, dan seberapa besar kesusahan yang mereka harus lalui untuk mencari keridhaanku, lantas aku akan usiu ilaihim, berbuat buruk kepadanya, yakni menginginkan keburukan pada mereka, ya tidak sama sekali. Kaifa wa ana rahimu bi khalqi, bagaimana mungkin aku akan melakukan atau menetapkan hal yang buruk pada mereka, ya, sementara saya ar-rahim bi khalqi, yang maha merahmati hamba semua makhlukku. Walau kuntu mu'ajilan bil uqubati ahada wa kanatil uqubatu min sya'ni la'ajaltu bihal qanitina min rahmati. Subhanallah. Kata Allah Ta'ala dalam riwayat ini, seandainya saya ingin menyegerakan hukuman kepada seseorang, ini kalimat i'tiradiyah, wa kanatil uqubatu min sya'ni, kalimat sisipan, ya, dan masalah hukuman itu, masalah sisaan itu, ya urusan saya mau majukan segerakan, mau pending juga, ya urusan saya, ya, ini kalimat sisipan. Lanjutan kalimatnya, seandainya saya ingin menyegerakan hukuman kepada seseorang, la ajal tu bihal qanitina min rahmati, yang saya segerakan siksaannya adalah mereka yang qanitin, yang berputus asa dari rahmatku. Jadi bukan kepada pelaku dosa besar, bukan kepada siapa-siapa. Orang yang paling pertama, yang paling layak disegerakan siksanya adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah penuhi keinginannya. Orang ketika sudah putus asa dari rahmat Allah, berarti dia mengatakan ini sudah berakhir kehidupan saya di dunia, saya sudah binasa, sudah tidak bisa bertobat dari dosa-dosaku, dan semacamnya, sudah Allah penuhi, disegerakan hukuman sampai dia mati dan tidak sempat, tidak bisa lagi bertobat. Maka seandainya ada orang yang bisa yang layak disegerakan siksaannya, kata Allah Ta'ala, ya, yang layak disegerakan siksaannya adalah orang yang ini putus asa dari rahmat Allah. Walau tara ibadil mu'minin kaifastauhabahum mimman dhalamuhu. Seandainya hamba-hambaku yang beriman mengetahui, ya, betapa banyak, ya, yang mereka peroleh dari orang-orang yang menzalimi mereka, ya, ini berupa pahala. Summa ahkumu liman wahabahum bil khuldil muqimi fi jiwari. Ya. Kemudian aku menetapkan untuk mereka al khuldil muqim fi jiwari, ya, kekekalan, ya, di dalam perlindunganku. Idzan mattahamu fadli wa karami. Kalau mereka mengetahui itu, niscaya mereka tidak akan menuduh, ya, ittahamu, yakni tidak akan meragukan fadli wa karami, keutamaan dan kemurahanku, yakni kemurahan dariku, kata Allah Ta'ala. Nah, taib, ini juga menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dan anjuran untuk senantiasa jangan sampai seorang itu kunut min rahmatillah, karena mereka adalah orang-orang yang disegerakan siksaannya jika Allah Ta'ala menghendaki. Iya. Kemudian bihi qala haddatsana Abdullah qala dzakara al-Husain ibnu Abdurrahman annahu qala qala ibnu Simak. Naam. Dan ini tadi kisah di atas ini Israiliyat, ya. 6 ini termasuk kisah-kisah Israiliyat dan hukumnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, ya. Ya. Hukumnya sudah disebutkan kemarin, tergantung pengabarannya apakah sesuai dengan syariat kita atau bertentangan dengan syariat kita atau tidak dua-duanya, yakni tidak ada yang menetap, tidak bertentang, tidak ada kabar yang menetapkan atau yang menolaknya. Ya, ini cara menyikapi kabar-kabar Israiliyat seperti di atas sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ya, paling banter dibacakan, ya, hadis an Bani Israil wala haraj. Kalau ada faedahnya, ya, kita ambil ibro dari kisah itu. Ya, kalau tidak, ya enggak usah. Nah, dan tentunya makna-makna umum yang disebutkan di kisah Israiliyat di atas tadi itu sebagian maknanya ada dari apa syariat kita berupa anjuran atau larangan untuk qunut mir rahmatillah. Taib, kata Ibn Simak rahimahullahu ta'ala, beliau Muhammad Ibn Subaih, salah seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudan. Ya. Dikatakan Sayyidul Wa'ad, ya, tokohnya atau pimpinannya penceramah, ya, Al-Wa'id. Nah. Jadi di kalangan ulama terdahulu itu dibedakan antara Al-Wa'id, ya, Al-Wa'id dengan Alim. Ya. Alim, muhaddis, faqih dan semacamnya. Muhaddis, ahli hadis, faqih, ya, ahli fikih, wa'id, ya, yang tukang ceramah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang pada kalian suatu masa di mana banyak khutobahnya, banyak wa'idnya, penceramahnya dan sedikit alimnya. Ya. Karena itulah para ulama di zaman dahulu dari kalangan ulama salaf, mereka terkenal dengan majalis ilmunya. Mereka terkenal dengan majalis hadisnya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala tidak dikenal sebagai orator, ya, tidak dikenal, tapi dengan majelis-majelis hadis. Ulama terdahulu tidak ada kayak sekarang misalnya, ya, tentunya karena beda mad'u, ya, beda audiensnya, beda masyarakatnya, ya, wajarlah, ya, terjadi perbedaan. Tapi intinya di zaman dahulu tidak ada kajian-kajian tematik, itu tidak ada di zaman dahulu, kajian hadis saja, ya, yang dibahas, ya. Karena memang, ya, seperti itu, ya, di zaman sekarang karena masyarakatnya, audiensnya tentunya berbeda, maka sesekali dibutuhkan adanya kajian-kajian tematik seperti itu. Wa illa asal dalam majelis-majelis ilm adalah membahas hadis Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Kata Ibn Simak rahimahullah, tabarakta ya azim, maha berkah engkau ya Allah yang maha azim, yang maha agung. Lau kanatil ma'asi allati asaituha ta'atan ata'tu fiha ma zada 'ala an-na'mai allati tabtaliha. Maha berkah engkau ya Allah al-Azim, yang maha agung. Seandainya semua maksiat yang aku lakukan kepadamu itu diganti dengan ketaatan, ya, yang saya taat kepadamu dengannya, ya, maka itu tidak, ya, tidak akan setara dengan na'ma, semua nikmat yang engkau berikan kepada, ya, kepadaku. Ya. Nah, yakni seandainya pun semua maksiat tersebut yang saya lakukan diganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan apa? La tazid, tidak akan melebihi nikmat yang engkau berikan kepadaku. Tetap saja nikmat itu jauh lebih besar. Ya. Dibandingkan apa? Semua ketaatan yang saya lakukan. Bahkan kalaupun semua maksiat yang saya lakukan dirubah jadi ketaatan, tetap tidak cukup untuk memenuhi syukur terhadap semua nikmatmu. Ya. Wa sadaqa rahimahullah. Ya. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sempurna. Tidak ada. Tapi karena Allah menyayangi, merahmati, Allah taala maha dermawan, menerima apa-apa saja yang kita persembahkan untuk dirinya. Selama ikhlas, tidak apa-apa kurang-kurang, yang penting hanya untuk dia. Allah tidak rela kalau dibagi-bagi. Biar sedikit, yang penting untuk dia, toh. Nah, Allah terima. Ya, Allah Ta'ala terima. Nah. Tapi kalau dikatakan bahwa ibadah yang kita lakukan itu mencukupi kesyukuran, nah, itu perkara yang mustahil. Kenapa kita katakan mustahil? Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kalau nikmat yang mau disyukuri saya tidak tahu berapa jumlahnya, maka bagaimana mungkin ada orang mampu mensyukuri semuanya? Jumlahnya saya tidak bisa. Ya kan begitu? Logikanya, biar bagaimanapun banyaknya, selama masih bisa dihitung, ya bisa dicicil sedikit demi sedikit. Ini amal saya untuk nikmat ini. Ini amal saya untuk nikmat ini. Ya bisa dicicil lah dikit-dikit. Kalaupun banyak jumlahnya, yang penting ketahuan. Nah ini jumlah nikmat tidak ditahu. Maka bagaimana mungkin ada orang yang bisa bersyukur secara sempurna? Mustahil. Ya. Namun, Allah Ta'ala merahmati, Allah menyayangi, Allah menerima semua yang kita persembahkan ikhlas untuk dirinya. Walaupun itu tidak memenuhi, tidak sejalan, atau tidak setimpal dengan nikmat yang Allah berikan, tapi Allah terima, yang penting ikhlas. Nah, wa innaka latazidu fil ihsani ilayya. Ka'anna alladhi atainahu minal isa'ati ihsan. Bahkan, ya, jadi seandainya pun semua keburukan maksiat yang saya lakukan dirubah menjadi ketaatan, tetap tidak cukup untuk menutupi kesyukuran terhadap nikmatmu. Bahkan, ya, bahkan bukan hanya itu, engkau bahkan lataziru fil ihsani ilayna, engkau bahkan menambahkan kebaikan untuk kami, ya. Seakan-akan isaah, perbuatan buruk yang kami lakukan itu adalah ihsan, adalah kebaikan. Paham maksudnya kalimatnya? Ya, maksudnya begini. Ketika kami berbuat dosa, ya, terus saja nikmat itu datang, bahkan tazidu fil ihsan, kebaikanmu tidak berkurang, bertambah dan bertambah kebaikanmu. Walaupun kami berbuat dosa, sehingga seakan-akan dosa yang kami lakukan ini adalah ihsan, adalah kebaikan. Sehingga engkau membalasnya dengan kebaikan yang besar. Seakan-akan, ka'anna alladhi, yang ini seakan-akan, tidak. Tapi tidak kan, namanya seakan-akan, tidak. Cuman seakan-akan, ya, alladhi atainahu minal isa'ah, perbuatan buruk yang kami datangkan, yang kami lakukan itu, seakan-akan ihsan. Kenapa? Karena kayaknya ketika kami berbuat dosa, kami tidak pernah merasa nikmat kami berkurang. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan seperti itu. Gajinya 5 juta, bikin dosa kurang 100 ribu, bikin dosa kurang lagi 100 ribu gajinya. Bisa habis gajinya. Ya. Tapi kami berdosa, kami tidak merasakan pengurangan nikmat darimu ya Allah. Bahkan yang kami rasakan ya malah bertambah, sehingga seakan-akan dosa ini yang kami lakukan adalah ihsan bagimu. Ya. Nah, ini seakan-akan ya tentunya. Tapi tidak tentunya, namanya ihsan beda dengan isaah. Fala anta bikasratin illa sa'atan minna tada'ul ihsan. Tapi saya lihat dulu. Kayaknya ada perbedaan niskoh. 91. sebagian nuskhah hadis ke-90 ya. Fala anta bikasratil isaah. Nah, isaah di sebagian nuskhah tadi saah. Tidak ada alif lamnya. Ini salah ya. Nah, fala anta bikasratil isaah minna tada'ul ihsan wala nahnu bikasrah. Bikasratil ihsan minka ilaina anil isaah naqla. Abaita illa ihsana wa abaina illa isaah wa jitira. Nah, ini kalimat yang indah. Saya butuh apa namanya? Bacakan dikit-dikit. Nah, fala anta bikasratin. Fala anta bikasratil isaati minna tada'ul ihsan. Engkau fala anta, engkau ya Allah tidak. Tidak apa? Tada'ul ihsan. Engkau tidak meninggalkan kebaikan, tidak meninggalkan berbuat baik kepada kami. Padahal apa? Bikasratil isaati minna, padahal kami banyak berbuat buruk. Jadi kalimatnya wallahu a'lam, asal kalimatnya fala anta tada'ul ihsan. Engkau ya Allah tidak meninggalkan perbuatan ihsan kepada kami, bikasratil isaati minna, bersamaan dengan banyaknya perbuatan buruk dari kami. Nah, wala nahnu bikasratil ihsani minka ilaina anil isaati naqla'u. Dan kami juga, nahnu bikasratil ihsani minka, dengan banyaknya kebaikan yang kami peroleh darimu kepada kami, kami juga apa? Ya, bikasrati anil isaah. Wala nahnu bikasrati anil isaati naqla. Ya, jadi saya ulangi, wala nahnu bikasratil ihsani minka ilaina, dan tidak juga kami, nahnu di sini lanjutannya ke anil isaati naqla'u. Naqla'u artinya kami berlepas diri. Yani kami tidak berlepas diri, tidak meninggalkan isaah, berbuat baik, padahal bikasratil ihsani minka, padahal kebaikanmu sangat besar kepada kami. Jadi ini makna kalimatnya sama, cuman dari sudut pandang yang berbeda. Satunya tadi dari sisi Allah, engkau ya Allah tidak berhenti berbuat baik kepada kami, padahal banyak sekali keburukan yang kami lakukan. Dan kami juga tidak berhenti melakukan keburukan, padahal banyaknya kebaikan yang kau berikan kepada kami. Lihat ya. Nah, ini tadi yang kita katakan. La yara rabbahu illa muhsina, wa la yara nafsahu illa muksira. Atau kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia selalu memandang Tuhannya berbuat baik kepada dirinya, apapun yang dilakukan, selalu Allah berbuat baik kepada dirinya. Dan ketika dia melihat dirinya, selalu dia pandang dirinya berbuat kurang, berbuat dosa-dosa dan tidak memenuhi hak Allah Ta'ala. Ya. Abaita illa ihsana wa abaina illa isaatan wajtira'a. Engkau tidak menghendaki kecuali selalu berbuat baik kepada kami, sementara kami tidak menghendaki kecuali selalu berbuat buruk dan lancang kepadamu. Ya. Demikianlah manusia. Demikianlah manusia. Allah Ta'ala selalu terus memberikan nikmat dengan nikmat yang besar, tidak berkurang. Tidak berkurang nikmat rupiah yang kita dapatkan, tidak berkurang nikmat kesehatan yang kita dapatkan, tidak berkurang nikmat oksigen yang kita dapatkan karena dosa yang kita lakukan. Bayangkan kalau ya nikmat dihilangkan oleh Allah Ta'ala sedikit demi sedikit berdasarkan jumlah maksiat yang dilakukan, mungkin orang tidak akan mendapatkan nikmat sama sekali di dunia ini karena banyaknya dosa yang dilakukan. Tapi tidak, Allah Ta'ala senantiasa merahmati hamba-hambanya. Abudun muznibun warabbun gufur. Dia, mereka adalah hamba yang melakukan dosa dan Tuhannya maha pengampun. Maka lihat, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diantar namanya apa? As-Sabur. Ini ada khilaf di kalangan ulama, apakah As-Sabur ini nama Allah atau bukan, ada khilaf. Ya, seingat saya, Syekh Ibn Baz menolak menetapkan sifat ini, wallahu a'lam. Iya. Namun sebagian menetapkan sifat As-Sabur bagi Allah, betul-betul penyabar menghadapi hamba-hambanya ini yang sudah luar biasa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, tapi luar biasa durhakanya dia kepada Allah Ta'ala. Faman dhalladhi yuhsi ni'amaka wa yakumu bi ihsanika wa bi ada'i syukrika illa bi taufiqika wa ni'amik. Maka siapakah yang mampu untuk menghimpun semua nikmatmu, menghitung semua nikmatmu, kemudian melakukan kebaikan, ya, melakukan ihsan sebagai wujud syukur kepada nikmat tersebut. Wa bi ada'i syukrika, memenuhi syukur kepadamu. Siapakah yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan taufik dan nikmat darimu? Tidak bisa. Hanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Wa laqad fakkartu fi ta'atil muti'in fa wajadtu rahmataka muqaddimatan li ta'atihim. Ya. Subhanallah, kata beliau, saya sudah menelaah, memikirkan dengan seksama ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang taat. Ternyata saya dapati itu juga rahmat-rahmatmu juga yang menjadi muqaddimah dari muqaddimah, pendahuluan yang mendukung ketaatan mereka. Ya jelas ya. Seorang tidak akan mungkin taat, melakukan ketaatan kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan, yang kuat melakukan ketaatan dan kuat meninggalkan maksiat kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan itu sendiri adalah rahmat dari Allah taala. Walaula dzalika lama wasalu ilaiha. Seandainya bukan karena rahmatmu ya Allah, tidak mungkin orang yang taat itu mampu melaksanakan ketaatan. Fa nas'aluka birahmatil mutaqaddimatil muti'in qabla ta'atihim lima mananta 'alal 'asina ba'da ma'siyatihim. Maka kami memohon kepadamu ya Allah dengan rahmat yang mendahului ketaatannya orang-orang yang taat, dan rahmat yang engkau berikan minnah, berikan nikmat kepada orang-orang yang bermaksiat setelah mereka berbuat maksiat. Yakni rahmat untuk bertaubat, nikmat untuk bertaubat. Nah, tapi ini luar biasa ya, ucapan dari Ibnu Simak rahimahullahu taala menggambarkan bagaimana keadaan hamba ya menghadapi Tuhannya, betapa durhakanya mereka dan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menentangnya, ya, dari kalangan hamba-hambanya yang muslim yang bertauhid namun terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dan hal-hal seperti ini ya tidaklah menambah kecuali husnuzan kita dan roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihi qala hadatsana Abdullah annahu qala dzakara Syuraib bin Yunus annahu qala akhbarna Muhammad bin Humaid an Sufyan an sahibin lahu. Naam. Dan sebutkan siapa temannya di sini. Yang nampak di sini Sufyan, yang paling mendekati Sufyan Ats-Tsauri, wallahu alam. Enggak tahu lalu siapa Sufyan di sini, cuman yang paling nampak Sufyan Ats-Tsauri karena Muhammad bin Humaid ini, Muhammad bin Humaid Al-Yashkuri Abu Sufyan Al-Ma'mari Nazilu Baghdad. Dia tinggal di Baghdad. Baghdad ini kan salah satu kota di Irak. Sementara Sufyan Ats-Tsauri imamnya kota Kufah. Irak dengan Kufah, Baghdad dengan Kufah tetanggaan, ya. Sama-sama Irak. Wallahu alam. Jadi yang nampak di sini Sufyan, mungkin Sufyan Ats-Tsauri, wallahu alam. Dari seorang temannya, tidak disebut siapa dia, majhul, mubaham di sini. Qala Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar rahimahullahu taala berkata, ma'ruf beliau ini Muslim bin Yasar, ya, Abu Abdullah Al-Faqih, salah seorang fuqaha. Nah, Muslim bin Yasar. Kata beliau, man raja syai'an talabahu wa man khafa syai'an haraba minhu. Kata beliau, ini kaidahnya raja dengan khauf. Siapa yang raja akan sesuatu, talabahu, dia akan cari. Ya. Raja yang diiringi dengan proses pencarian, ya, proses pencarian ini namanya rogbah, ini namanya rogbah, ya, harapan yang disertai dengan usaha untuk mencari, menuntut apa yang diharapkan tersebut. Waman khawfa syai'an haraba minhu, dan siapa yang takut akan sesuatu dia pasti akan kabur, meninggalkan sesuatu yang ditakuti itu. Nah, khauf yang diiringi dengan usaha untuk meninggalkan yang ditakuti itu namanya rohbah. Itu namanya rohbah. Jadi ada khauf, kemudian ada khosyah, kemudian ada rohbah. Nah, rohbah yaitu khauf yang diiringi dengan usaha menjauhi apa yang ditakuti. Wa ma adri ma hasibtu raja'a amri uridalahu bala lam yasbir alaihi lima yarju. Wa la adri ma hasibtu khaufa mri'in uridat lahu syahwah falam yada'ha lima yakhaf. Ya. Maka saya tidak tahu apa namanya. Ya, mahasibtu, saya mau hitung apa ini? Roja'nya imri'in, roja'a imri'in di sini. Bukan amri di sini, ini salah tulis kayaknya. Karena di bawahnya hasibtu khaufa imri'in. Jadi kelihatannya di sini imri'in juga. Di nuskho yang lain kita lihat. Iya betul, roja amri'in. Nah, roja amri'in. Ya. Jadi roja itu ini definisinya. Yaitu siapa yang mengharapkan sesuatu, dia akan kejar. Dan siapa yang takut dari sesuatu, dia akan lari darinya. Maka kata beliau, wa ma adri. Maka saya tidak tahu. Ma hasibtu roja amri'in. Saya mau hitung apa, saya mau anggap apa. Ya, pengakuan orang yang roja, katanya, roja. Uridolahul bala, namun ketika ditimpakan bala kepadanya, lam yasbir alaihi, dia tidak sabar menghadapi ujian tersebut, lima yarju, ya. Tidak mau bersabar menghadapi musibah tersebut, bala tersebut, tidak mau bela-belain, ya, demi mengharapkan apa yang yarju, apa yang diharapkan. Itu rojak macam apa kalau begitu? Dia mau surga, syaratnya dapatkan bala, ya. Dia mengatakan saya rojak kepada surga, tapi ketika tertimpa bala tidak bersabar untuk menghadapi bala tersebut demi mengejar apa yang dia ingin tadi. Nah, ini kalau begini bukan rojak namanya. Kenapa? Karena rojak kata beliau, man roja syai'an talabahu. Siapa yang rojak akan sesuatu, pasti dia kejar. Nah, sekarang kamu rojak akan surga, tapi ada syaratnya. Kemudian kamu tidak sabar menghadapi syaratnya. Itu rojak macam apa? Itu bukan rojak namanya. Itu amal. Ini angan-angan semata-mata, ya. Itu tamanni, angan-angan. Ya. Kalau roja kamu jujur roja dengan sorga, mengharapkan sorga, pahala dan semacamnya, maka kamu akan bersabar menghadapi bala. Ya, ibarat orang sakit, obatnya obat yang sangat pahit, obat Cina misalnya, yang hitam yang kayak lumpur, pahit luar biasa. Tapi tetap dia bersabar dia minum. Kenapa? Dia tahu targetnya, apa yang diharapkan di baliknya, itu kesembuhan. Ya, itulah roja yang benar. Dia betul-betul pengen sembuh. Tapi kalau ada orang, saya pengen sembuh, disuruh minum ini, enggak mau. Suruh minum ini, pahit, enggak mau. Ini bohong-bohong, ini bukan roja yang sesungguhnya dia mau sembuh, bukan. Ya. Dan kata beliau, wala adri ma hasibtu khaufa imri'in. Dan saya juga tidak tahu mau dihitung apa ini, ketakutan seorang hamba, atau ada seorang yang mengklaim takut. Tapi uridat lahu syahwa, namun ketika diperhadapkan kepadanya syahwat, yakni syahwat yang muharrama tentunya, syahwat yang haram, falam yada'ha, dia tidak mau meninggalkan syahwat yang muharram tersebut, lima yakhaf, karena takut kepada apa yang dia takuti. Ada orang takut neraka, tapi ketika diperhadapkan syahwat yang haram, tetap dia labrak. Ya. Seharusnya kalau takut yang hakiki adalah menjauh dari apa yang ditakuti. Kalau kamu takut dari neraka, ya seharusnya kamu bisa meninggalkan syahwat yang muharramah tersebut. Ya, syahwat yang muharramah tersebut. Ya, saya mau sembuh. Tapi kata dokternya ada makanan pantangannya, dilabrak juga makanannya. Itu bohong, dia bilang mau sembuh. Gimana cara mau sembuh dia labrak pantangannya? Pantangan penyakitnya. Ya. Itu bukan apa namanya? Khauf yang sebenarnya, itu bukan rojak yang sebenarnya. Nah, kalau kamu khauf akan sesuatu, konsekuensinya kamu bersabar untuk meninggalkan segala hal yang kamu takuti tersebut. Ya. Taib. Biqala hadatsana Abdullah. Dan ini beliau bawakan dalam pembahasan dalam kitab Husnuzan Billah, tentunya berkenaan dengan roja. Bahwa roja yang hakiki, ini tambahan penjelasan dari apa yang telah berlalu. Bahwa husnuzan yang sebenarnya adalah husnuzan yang diiringi dengan usaha untuk mendapatkan apa yang dia sangkakan baik kepada Allah. Oh, saya husnuzon, Allah akan memasukkan saya ke dalam surga. Saya husnuzon, Allah memaafkan saya. Ya, banyak-banyak istighfar. Jangan husnuzon, Allah memaafkan saya, tidak pernah istighfar. Itu bukan husnuzon. Itu amani. Ya, angan-angan semata-mata. Saya husnuzon, Allah Ta'ala akan memasukkan saya ke dalam surga. Tapi tidak ada usaha menuju mengamalkan amal soleh. Saya husnuzon, Allah Ta'ala, apa namanya, memaafkan saya pada hari kiamat. Tapi tidak pernah berdoa kepada Allah agar dimaafkan. Nah, maka ini tambahan penjelasan dari apa yang telah berlalu dari ucapan sebagian ulama salaf. Kata beliau apa? Aro anna husnadzon billah atau an-tawakkul min husnidzon billah. Saya memandang bahwa apa? Tawakal itu merupakan hakikat dari husnuzon kepada Allah. Ya, tawakal itu amal qalbi, namun tidak syah amal qalbinya kalau tidak diiringi dengan ikhtiar sebagaimana yang sudah berlalu. Ya, maka ada usaha. Maka di sini disebutkan roja atau husnuzon yang benar adalah tolabahu, dia senantiasa mencari, mengejar, menuntut, mengusahakan, mewujudkan apa yang dia husnuzonkan kepada Allah. Sekarang apa yang kamu husnuzonkan kepada Allah? Ya usahakan terwujud. Ya. Maka riwayat ini dibawakan oleh beliau untuk menegaskan bahwa bukan husnuzon kepada Allah kalau cuman ya hatinya doang tanpa ada usaha. Itu cuman angan-angan. Ya. Maunya sendiri kan begitu. Atau keinginan yang ya yang sifatnya angan-angan yang tidak di buktikan lewat perbuatan. 6. Biqala haddatsana Abdullah annahu qala dzakara al-Husain bin Yahya bin Katsir al-Ambari an Khuzaimata Abi Muhammad al-Abid annahu qala kana Umar bin Zar rahimahullah. Umar bin Zar sudah berlalu biografinya, salah seorang ulama ya. Yaqul, kata Umar bin Zar, Allahumma arham qauman ata'uka fi ahabbi ta'atika ilaika al-iman bik wa tawakkul alaik, atau al-imani bik, bisa juga bisa dibaca al-imani di kasrah majrur, bisa di al-imanu di dhamma. Ya, ya Allah, rahmatilah kaum, rahmatilah orang yang mereka menaatimu fi ahabbi ta'atika ilaik, mereka menaatimu yakni menjalankan ya perintahmu dalam ketaatan yang paling kamu cintai, yaitu apa? Al-imanu bika wa tawakkul alaika, iman kepadamu dan tawakkal kepadamu. Warham qauman ata'uka fi tarki abghadi al-ma'asi ilaik, dan rahmatilah kaum yang memenuhi perintahmu dengan meninggalkan maksiat yang paling kamu murkai, yaitu apa? Asyirku bika wal iftira'u alaik, syirik kepadamu dan mengadakan kedustaan atas namamu. Ya, termasuk di dalamnya perbuatan bid'ah dan apa semua bid'ah-bid'ah qauliyah ataupun fi'liyah atau amaliyah. Qala wa kana ba'dhum yaqul. Ya, kata Umar bin Zar, ada sebagian ulama yang mengatakan in kana kullu ma usiyallahu bihi 'azima fa innahu fi si'ati rahmatika saghira. Ya. Kalau semua dosa yang seorang bermaksiat kepada Allah dengannya itu azim, besar, maka dosa-dosa yang besar, maksiat-maksiat yang besar itu sogir fi si'ati rahmatik, itu tetap kecil dalam apa jika dibandingkan dengan keluasan rahmatmu. Taib, tujuan penulis rahimahullah membawakan hadis ini dalam husnuzon billah, tentunya sisi pendirian yang paling mencolok, yang paling nampak adalah kalimat yang terakhir, ucapan sebagian ulama bahwa dosa sebesar apapun, maksiat sebesar apapun, maka tetap kecil di hadapan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan bahwa ketaatan yang paling Allah cintai adalah iman kepadanya dan tawakal kepadanya. Dan sudah berlalu bahwa tawakal kepada Allah adalah hakikat husnuzon. Kenapa? Karena tawakal adalah bersandar hati kepada Allah. Sebagaimana husnuzon itu orang percaya total kepada Allah. Tidak mungkin seorang bersandar kepada sesuatu kecuali dia percaya total kepadanya. Ya. Maka ketika kita husnuzon, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain dan tidak bukan karena kita husnuzon, Allah ada di situ. Allah selalu membantu saya. Allah taala tempat bergantung segala sesuatu. Allah taala tempat berpulang segala sesuatu. Apapun yang saya butuhkan ada pada Allah. Apapun yang saya keluhkan kepada Allah, Allah akan memberikan menghibur, ya. Memberikan ketenangan, kenyamanan. Dia percaya total kepada Allah sehingga dia pun bertawakal kepada Allah. Maka tawakal kepada Allah Ta'ala merupakan hakikat husnuzon kepada Allah. Bihiqal haddathan Abdullah annahu qala dhakar al-fadl ibn Ja'far wa Ismail ibn Asad annahuma qala akhbarna Yazid ibn Harun qala akhbarna Abdullah ala bin Abil Musawir an Hammad an Ibrahim. Taib. Abdul Ala bin Abil Musawir Al-Kufi. Ya, Al-Kufi Kemudian Ibrahim. Ibrahim di sini yang nampak wallahu alam adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ya, Hamad di sini wallahu alam yang paling mendekati mungkin Hamad bin Zaid. Bukan Hamad bin Salamah, tapi Hamad bin Zaid. Wallahu alam. Saya tidak bisa pastikan. Ini gambaran meraba-raba saya dari kondisi rawi-rawinya dari dalam sanad. Nah. An Silah bin Zufar, dari Silah bin Zufar an Hudzaifah radhiyallahu taala an. Silah bin Zufar Al-Absi, salah seorang tabi'i kibar. Tabi'i kibar. Tabi'i kabir itu adalah tabi'in yang mayoritas riwayatnya dari sahabat. Ada riwayatnya dari sesama tabi'in, tapi lebih sedikit porsinya dibandingkan riwayatnya kepada sahabat. Jadi masih lebih banyak riwayatnya dari sahabat dibandingkan dari sesama tabi'in. Itu namanya tabi'i kabir. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an. Hudzaifah yakni Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau dan bapaknya sama-sama sahabat. Bapak beliau Al-Yaman, salah seorang sahabat yang meninggal di perang Uhud. Ya, di perang Uhud. Salah seorang sahabat yang meninggal di perang Uhud. Sayang, cuman bedanya beliau termasuk sahabat. Beliau ayahnya meninggal karena kalau kita bilang sekarang peluru nyasar ya. Jadi terbunuh karena kaum muslimin sendiri yang bunuh karena tidak berkumpul, sudah menyatu muslim dengan kafir berperang begitu, sehingga ada sebagian muslim yang salah paham dikira itu orang musyrik. Dikiranya orang musyrik, maka dipanah, kemudian dia meninggal. Maka Hudzaifah rahimahullah kemudian memaafkannya, mengatakan ya apa, ghafarallahu lakum, semoga Allah memaafkan kalian. Iya, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang nyawanya Muhammad berada di tangannya sallallahu alaihi wasallam. "La yaghfirunna Allahu yaumal qiyamah." Dan faidah ya membaca riwayat-riwayat hadis seperti ini, buku-buku hadis para ulama, buku-buku hadis yang musnadah yang disertai dengan sanadnya, itu punya banyak manfaat luar biasa. Banyak sekali manfaatnya. Dan kata sebagian ulama, seandainya majelis-majelis riwayat yang sekedar dibacakan padanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa syarah, tanpa taklik sekalipun, tanpa taklik sekedar dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya itu tidak ada manfaatnya kecuali kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW setiap kali nama beliau disebut, niscaya itu sudah cukup menunjukkan keutamaan majelis-majelis riwayat itu. Majelis-majelis periwayatan. Bukan disyarah, tidak perlu disyarah hadisnya, tidak perlu bahkan ditaklik, sekedar kita mendengarkan pembacaan hadis Nabi SAW, ya, seandainya tidak punya manfaat lain kecuali memperbanyak salawat, maka itu sudah cukup menunjukkan keutamaan majelis, ya, majelis riwayat itu. Iya. Demi Allah yang nyawanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. La yaghfiranna Allahu yaumal qiyamati maghfiratan ma khatarat ala qalbi bashar. Ini maknanya juga sudah berlalu. Demi Allah yang nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Nanti pada hari kiamat Allah betul-betul akan mengampuni dengan maghfirah, dengan ampunan yang sangat besar, sampai-sampai tidak pernah terbersit dalam benak seorang hamba, seorang manusia. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Demi Allah yang nyawanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. La yaghfirunallahu azza wa jalla maghfiratan yatatawwalu laha iblisu raja'a an tusibahu. Pada hari kiamat Allah betul-betul akan memberikan maghfirah, ampunan yang sangat besar, sampai-sampai iblis berusaha untuk memperolehnya, mengejar-ngejarnya, ya, dengan harapan mudah-mudahan dia masih kebagian, ya, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Iblis saja yang sudah dari awal sudah nekat, ya, sudah nekat menentang Allah dan dia tahu dia tidak akan mendapatkan ampunan, sudah ditutup. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan persyaratannya. Saya tidak apa-apa kekal dalam neraka, tapi syaratnya, ya, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Berikan saya tempo sampai hari kebangkitan. Allah penuhi dan dia sudah tahu konsekuensinya. Tapi pada hari kiamat, iblis saja yang sudah memastikan dirinya tidak akan mungkin mendapatkan ampunan. Tetapi ketika dia melihat ampunan Allah yang luar biasa besar pada hari kiamat, dia pun ya yatatawwal, ya yatatawwal itu berusaha mencari-cari, ya mengejar-ngejar, mudah-mudahan karena muncul terbersit harapan di dalam dirinya, mudah-mudahan saya bisa mendapatkannya pada hari kiamat ini. Dan dia mimpi mendapatkannya, tidak mungkin dia dapatkan. Tapi syahidnya di sini adalah apa? Betul-betul pada hari kiamat kita akan melihat rahmat Allah yang luar biasa besar. Sudah berlalu hadis, rahmat Allah di dunia kepada hamba ini, kepada semuanya, itu cuma satu bagian dari 99 kali lipat rahmat Allah pada hari kiamat kelak. Di hari kiamat kita akan melihat ampunan rahmat Allah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sampai-sampai iblis saja yang sudah pasti tidak mungkin dapat, muncul ya secerca harapan dia mendapatkannya. Saking banyaknya dan besarnya rahmat dan ampunan Allah pada hari itu, pada hari kiamat. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita rahmat tersebut pada hari kiamat. Amin. Taib. Saya kira cukup sampai sini dulu. Sudah pas 1 jam kita majelis ini. Ini sebelumnya mohon maaf ya, jadi majelisnya cuma sejam saja setiap harinya. Masih ada sekitar 50 hadis lagi ya. lima puluh lima hadis lagi kurang lebih. Nah, insyaallah untuk hadis-hadis belakang ini sudah tidak terlalu banyak ta'liq mungkin karena sudah beberapa hadis sudah berulang. Nah, mungkin bisa selesai dalam 3-4 pertemuan. Ya. Saya akan bisa selesai dalam 3 pertemuan mudah-mudahan ya. 3-4 pertemuan. Dan setelah itu insyaallah taala kita akan lanjut. Nanti saya akan buat semacam apa namanya itu survei ya, bukan survei ya, survei milih lah. Nanti saya akan berikan beberapa opsi pembahasan ya, nanti silakan yang ingin ikut, tapi syaratnya yang boleh milih yang ya voting ya, di voting ya. Syaratnya boleh ikut voting ya, kalau konsisten mengikuti majelisnya. Ya, enggak apa-apa 1-2 kali tidak hadir karena ada uzur ya. Tapi asalnya dia ikut majelis ini, ya silakan dia berhak untuk ikut voting, nanti kita lihat apakah kita akan ada beberapa opsi di benak saya sekarang. Apakah kita akan membaca Kitabul Ilmi dari Sahih Bukhari, dan tentunya semuanya bukan syarah ya, tapi asalnya adalah majelis riwayat, cuman ada ta'liq-ta'liq begitu, ta'liq-ta'liq ringkas, bukan syarah. Iya. Jadi insyaallah cepat selesai juga. Apakah kita akan membaca Kitabul Ilm dari Sahih Al-Bukhari? Iya, ataukah membaca kitab Khutbah Qabliyah Jumat karya Ibnu Taimiyah. Ini kitab Qabliyah Jumat ini. Ini termasuk fatwa beliau yang sangat baik, yang dibaca dan diketahui kandungannya oleh setiap penuntut ilmu ya. Di dalamnya terdapat pelajaran hikmah dalam berdakwah yang luar biasa besar manfaatnya. Ataukah opsi yang ketiga, mungkin kita bahas Kitab Siyam ya, pembahasan puasa dari kitab-kitab fikih Syafi'iyah ya, kitab-kitab fikih Syafi'iyah, mungkin dimulai dari Safinatun Najah Kitab Siyamnya, kemudian Al-Mukhtasar As-Saghir, kemudian Muqaddim Al-Hadramiyah, kemudian Matan Abi Syiyah. Tapi untuk Kitab Siyamnya saja yang dibahas. Ya. Ini beberapa opsi, nanti insyaallah taala kita akan buat voting di majelis-majelis terakhir. Nah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruhnya. Nah, naktafi jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum wa hudurikum. Ya, semoga Allah taala mengganjar kita seluruhnya dengan kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.